Kort beskjed til deg som ikke har prøvd Podme enda. Nå kan du få 2 måneder gratis hvis du logger på nå og bruker koden SOMMERPODME. Denne koden varer bare fram til 26. juni, så du må skynde deg. Gå inn på podme.com og bruk koden SOMMERPODME. Hun jobbet som tannlege I Askim og matcha med en mann på Tinder. Da hun avsluttet forholdet, begynte marerittet. Gang etter gang gikk Rahavi til politistasjonen og anmeldte mannen. Han sendte meldinger, ringte henne igjen og igjen, oppsøkte henne på jobb og hjemme, og dukket opp der hun var. Det var stalking. Til slutt drepte han henne. Nå tar politiet selvkritikk, og etter Krimpoddens og VGs serie om drapet på Rahavi, et varslet drap, har hele Justis-Norge kommet på banen. For spørsmålet enkelt. Hva må endres for at et slikt drap ikke skal skje igjen? Jeg heter Tor Erling Tømtrud og har med meg krimkommentator I VG, Øystein Milli. Dette Krimpodden I VG. Artiklene og vår serie om Rahavi Varatarajan, som ble drept av mannen hun hadde data, har ikke bare blitt lest og hørt av vanvittig mange. Historien om kvinnen som ikke fikk hjelpa hun trengte har fått ringvirkninger langt inn I politiet og justismakta. Serien vår ligger på Podme hvis du ønsker å høre historien som endte tragisk etter mange desperate anmeldelser til politiet så går du inn der og hører disse 3 episodene vi har ute. Kristina Kvist, du en av journalistene som har jobbet mye med denne saken. Nå har den fått et etterspill. Denne publiseringen vår og den historien om Rahavi som ble drept.
Det har vært veldig mange reaksjoner. Mange fra vanlige folk. De reagerer, synes det forferdelig. Vi har jo fått flere tilbakemeldinger fra mennesker som forteller at de opplever noe av det samme som Rahavi gjorde. Vi har jo fått masse tilbakemeldinger fra folk som jobber med dette her. Tidligere politifolk, advokater, som har mening om hvordan dette burde ha blitt gjort og hvordan man burde håndtere dette videre.
Det viser jo at det ikke et isolert problem, det noe som I hele samfunnet, og derfor så har jo politiet, de har jo sagt unnskyld og beklager, Oslo politidistrikt har gjort det, men så kommer det jo flere på banen. Du har jo folk lenger opp I systemet som har nå villet komme og uttale seg.
Altså, vi har jo skrevet en del saker I etterkant av den store dokumentaren som viser for eksempel at politiet arbeider under et veldig stort press. De har veldig mange saker. De for få folk til å gjøre jobben, mener flere av de vi har snakket med. Riksadvokaten har jo vært ute og slått alarm. Det jo Jørn Sigurd Møyru som riksadvokat. Politiet har jo aldri opplevd så mange anmeldelser som de får nå. Men samtidig så har de aldri henlagt flere saker som de gjør, eller hatt så lav oppklaringsprosent.
Riksadvokaten jo sjefen, kan du si, for hele politiet og påtalemakta. Det at da, ja, det kommer flere anmeldelser inn. Altså det kanskje blitt lettere å anmelde, og folk har fått en mer bevissthet rundt anmeldelser, men samtidig så blir flere saker henlagt enn før, og oppklaringsprosenten, altså det de klarer å løse, har gått ganske mye ned på få år, nesten 10% ned.
Altså det vi har sett I de tallene vi har fått på det jo at politiet I dag oppklarer under 4 av 10 saker som de får inn. Og det mener riksadvokaten fordi hovedårsaken til det fordi at de har for lav etterforskningskapasitet.
For få folk da?
Ja, man vil jo si kanskje det. Det handler jo litt sammensatt, for man har jo disse datasystemene for eksempel som vi har skrevet om som veldig vanskelig å jobbe I. Så det tar jo kapasitet på en måte. Folk som jobber med de kunne kanskje vært frigjort til å etterforske saker konkret I stedet for å bruke mye tid på å sitte I 17 forskjellige datasystemer I løpet av en dag.
Ja, jeg leste den artikkelen. Det var jo det nesten rart å tenke på at det datasystemet jo ikke veldig bra I 2026 å bruke, for det snakker jo ikke med hverandre, de forskjellige systemene og sånne ting. Så det, hvis du legger inn noe et sted, da, så det ikke sånn at det dukker opp et annet sted automatisk heller. Og det gjør jo at det blir vanskeligere. Hvorfor det sånn at politiet liksom, som skal være de som beskytter oss har så dårlig datasystem, eller I hvert fall gammelt da?
Altså, de sier at det veldig sammensatt. De har jo to av de viktigste systemene som de tok de jo I bruk på midten av 90-tallet, og så har de jo blitt oppgradert på et vis I løpet av de årene der, men man trenger jo en sånn gjennomgripende digitalisering I politiet som ikke har blitt prioritert, rett og slett. Det handler jo om penger, egentlig, tror jeg, hovedsakelig.
En annen som høyt på strå I justisvesenet jo politidirektøren. Han jo da leder for politidirektoratet, Håkon Skulstad. Hva sa han?
Håkon Skulstad peker jo på mange av de samme problemer som vi har tatt opp I saken vi har hatt. Det gjelder datasystem, det gjelder kapasitet. De trenger rett og slett mer penger for å øke kapasiteten og gjøre noe med de digitale systemene sine.
Mm. Og de pengene, de bevilges jo av politikere. Og øverste politiske leder der, det jo da justisministeren, som I regjeringen. Hva sier politikerne?
Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra politikere som politikere flest har mange meninger om dette her, så det jo noe vi kommer til å se på videre fremover I de neste dagene.
Det sånn som de sender deg mail og sånt da?
Ja, ringer og sender meldinger. Ja, de veldig på da.
Mm. Hva sier øverste ledelse da?
Vi fikk jo, vi ønsket jo før vi publiserte den dokumentaren å ha et fysisk intervju med justisministeren, men det fikk vi jo ikke. Men den dagen vi publiserte, så fikk vi jo en telefon nesten bare en halvtime etterpå. Så vi fikk en avtale med justisministeren som vi møtte forrige uke.
Ja, dere dro til departementet.
Vær så. Justisministeren der, eller?
Det inngangen
til hele opplegget. Til hele opplegget, ja. Ok, takk.
Vi møtte opp med og min kollega Kaja I det nye regjeringsavtalet som åpnet tidligere I år. Da går vi inn I resepsjonen der. Og da ble jeg litt styret til det, fordi at jeg hadde ikke med meg ID. Nei. Jeg hadde pressekortet mitt, da, men det er ikke godt nok for departementet.
Du måtte ha førekort eller pass?
Ja, jeg hadde jo bare et sånn digitalt førekort, som egentlig pleier å holde til det meste, men det ble litt oppstyr der I resepsjonen. Men om siden så fikk vi jo komme inn, da, så hadde vi jo masse spørsmål som vi fikk stilt justisminister Astrid Aas Hansen.
Altså, vi har et intervju med Astrid Aas Hansen. Hva tenkte du når du leste Rahavi-saken?
Jeg ble naturlig nok veldig preget, følelsesmessig. Det gir jo en dyp medfølelse for familien. Og det er fryktelig vondt å lese hvordan hun har opplevd det fra hun... Altså, ja, fra bruddet og frem til drapet. Og at det samtidig gjenkjennelig, det er både fortvilende, naturlig nok, men det gjør at det kommer tydelig frem at her må vi fortsette arbeidet for at ikke dette skal skje igjen. Så det gir jo også kraft inn I et allerede høyt prioritert arbeid her, knyttet til å forebygge og bekjempe vold I nære relasjoner, altså relasjonsvold, uønsket oppmerksomhet, trakassering.
I dagens datingmarked så det jo på en måte sånne situationships. Folk har jo på en måte en litt annen type relasjon, altså man har andre typer relasjon I dag enn man hadde kanskje for 15 år siden da.
Og det er også et godt poeng at vi må sikre oss at vi ikke har både en lovgivning og en kall det praktisering da av etterforskning som ikke harmonerer med hvordan situasjonen der ute I dag.
Og
alt med det digitale I tillegg, ikke sant? Det med personforfølgelse stalking var også noe som vi jobbet med sist jeg var her, og som var forholdsvis nytt. Jeg husker blant annet en sag hvor det kom, da traff jeg jo mange som var utsatt for, hvis jeg kan kalle det vold i nære relasjoner, eller uønsket oppmerksomhet. Og det å skjønne at det å få tilsendt roser hver eneste uke, er ikke, i akkurat denne konteksten, er det skremmende. Og det å bare kunne se tegn til at noen har vært ut forbi døra di, eller at du, som i en ung kvinne, som jeg husker, da hun virkelig brøt sammen, det var da hun kom på hytta, og så at et kosteskaft som alltid sto på samme sted, hadde ikke blåst ned, men det var helt tydelig at det var lagt ned, som hun bare, det var dråben da, med summen av veldig mange tilsynelatende hyggelige ting.
Hva vil du gjøre med dette nå?
Det som jeg helt konkret vil gjøre, er å ha et møte med politidirektøren og riksadvokaten for å utfordre på hva er det vi kan gjøre enda bedre for å forhindre at dette skjer igjen. Vi må sørge for bedre rettssikkerhet for personer som blir forfulgt av andre. Vi må sørge for at den får, at den blir ivaretatt, og at den kan få hjelp sånn at den kan være trygg. Og så vet jeg jo også fra en del sager som dette, at denne saken er ikke enestående. Jeg vet også at vi må selvfølgelig gi hjelp og beskyttelse til de som utsettes for det. Men jeg ser også at i en del tilfeller så må også det vi kaller gjerningspersonen, vi må også ha en bedre måte å både få stoppet, men også å få en person til å ikke fortsette dette i for eksempel nye forhold.
Ja, det var justisministeren. Nå har jo da det som kan krype og gå omtrent av justistoppene her i landet, Øystein, kommet ut og skal gjøre ting bedre, i hvert fall, og pekt på en del strukturelle problemer her.
Vel og bra det, og så kan man jo lure på hvorfor det, og det, jeg har inntrykk av at det er litt sånn ofte at vi i mediene for eksempel peker på et samfunnsproblem, og så skal alt bli så mye bedre. Og da kan man jo lure på om man kanskje burde ha funnet ut det før det blir avslørt og påpekt, da. Og det er det ene, at jeg tenker at man burde jo ikke sette seg i en situasjon at det da er nødvendig å love bot og bedring fordi at ting har vært for dårlig. Og så har jeg veldig forventninger til at dette blir mer enn ord, og at det nå da blir en endring, og at vi kan se det veldig tydelig hvis vi setter oss ned om et halvt år eller et år og ser på den samme tematikken.
Justisminister Astrid Hås Hansen har jo juridisk utdannelse, hun har jo jobbet som dommer også. Hun sier det er vondt å lese og høre om Rahavi, og at Norge da må bli bedre på å ivareta rettssikkerheten til de som blir utsatt for stalking blant annet, da. Men også det å bli bedre på å stoppe gjerningspersoner. Hun er jo da både jurist og politiker, kan dette med ord, men kan også den andre siden.
Jeg tviler jo ikke et sekund på at hun oppriktig mener det, og at de politikerne som uttaler seg også mener det, men samtidig så må vi stille krav da, at det er brutalt å være politiker, og det er brutalt å bli stilt de kravene til som vi stiller til politikere, fordi at dette er et veldig viktig samfunnsområde, dette med alt fra vold, drap, psykisk, kall det terror, eller stalking da, mot dette tilfellet kvinner. Det er et veldig stort alvorlig samfunnsproblem, og derfor så stiller vi høye krav og forventer da, for det første, at man i utgangspunktet har et system som gjør at det reduseres i den grad det er mulig til et minimum. Når det ikke skjer, så, og det blir påpekt, så forventer vi i hvert fall at det blir satt inn så konkrete tiltak at det ikke bare blir prat, og man kan jo av og til generelt i andre sammenhenger tenke at det blir prat og kanskje ikke nok handling. Det kreves penger, vilje og prioriteringer for å få dette til, tror jeg, og det er ikke alltid like lett å se at det skjer. Så skal vi ha et åpent sinn med tanke på hva som kommer fremover her.
Men politiet, de peker jo på kapasitet kvalitet, ikke sant? Og kanskje for lite penger. Vi har hørt om et datasystem som så gammelt at det snakker ikke sammen. Det gjør at liksom flere anmeldelser ikke kobles sammen. Man ser ikke dette i en sammenheng, da, og da blir det vanskelig.
Dette må man jo da ta tak i. Det jo... og det en ting jo datasystemene, en annen ting jo presse på I dette tilfellet kanskje da påtalejurister da, som det vært et tema her, som har så mange saker. Og dette jo kompliserte saker, det frister. Man skal sende ting til statsadvokat, man skal holde dialoger med forsvarer, man skal I retten med saker, man skal ta avgjørelser om politioperative inngrep, skrive pågripelsesbeslutninger, siktelser, altså det jo veldig, 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 veldig mye som gjøres I dette juristleddet. Og det klart at hvis man ikke har nok ressurser der, så jo faren for at det blir for det første feil, begått feil, og for det andre at det ting som ikke blir gjort, fordi at man har ikke kapasitet, og man klarer ikke å sortere og holde oversikt heller kanskje over hvilke saker som haster mer enn andre, og så det også det å si at det ikke alltid lett å se hvilke sak som haster. Hvis du har en bunke med 100 saker, så kan du godt bla gjennom den og si at vi tror disse 3-4 her de som haster, men I realiteten kan være at det var noen andre som hastet, og da betyr jo det at man bør unngå å ha disse bunkene og ha alle disse store saksmengdene som gjør at man får lang ventetid, for bare det at det finnes en kø gjør at faren for at det finnes en eller annen sak som ikke lett å oppdage I den køen, kan utgjøre da det neste drapet, hvis det det snakker om, mot en kvinne, det ikke lett å avdekke. Det har vi sett mange ganger, at, man kan, at det kan være krevende å se det, og da må man først og fremst sørge for at det, saker får fortløpende oppfølging og behandling.
Ja, og så det dette med henleggelser, altså saker blir henlagt, og tillitsvalgt for nettopp politijuristene da, I Oslo, Vilde Riiber-Moen, det var jo også et veldig justtungt navn, det var vel en riksadvokat som heter Riiber-Moen en gang I tida, sier at denne utviklingen bekymringsfull, og hun sier vi henlegger mer enn vi burde, fordi vi ikke har mer ressurser.
Det jo et alarmerende budskap. Det betyr jo at man kunne løst flere saker, men ikke har ressurser, og det jo ikke sånn det bør være. Det helt klart at det finnes saker ikke politiet klarer å løse, fordi de for komplisert, og fordi det ikke finnes bevis. Og så jo også det ofte, eller kan være I hvert fall, en ressursdiskusjon, da, med tanke på om man kunne hatt mer ressurser, og dermed funnet spor og oppklart de sakene, men det noen annen ting. Dette jo en ren beskjed om at her det saker som har de elementene som skal til for å bli løst, men de må legges bort fordi man ikke har kapasitet.
I hvert fall etterforska videre.
Ja, og det det trist, ikke sant? Sånn bør det ikke være. Og vi har forventninger, vi nå, Tor Erling, til at vi kommer til å se resultater der.
Ja, for det tungt dette her, vet du, fordi at oppklaringsprosenten har jo også gått ned. Den har gått fra 48,8%, altså nesten halvparten av sakene ble løst I 2021, til 39,4% nå, nesten altså 10% ned I fjor. Det krise I norsk politi, dette, eller?
Så det jo flere anmeldelser, så vi skal nyansere bildet litt, men det klart at jeg tror mange der ute, av det vi kan kalle folk flest, oppfatter at det for lite som blir oppklart, og at politiet har for lite ressurser. En ting jo, og da tenker jeg på en generell betraktning, en ting jo dette saksfeltet her, men man leser jo stadig vekk, hvis man går ut og enten aviser eller sosiale medier, eller hva man vil, så ser man jo fortvilet borgere som har blitt utsatt for et eller annet lovbrudd som de forventer at politiet skal ta tak I og løse, men de opplever at det blir henlagt uten at politiet kanskje har vært I kontakt med dem en gang. Du, ikke sant? Og det bryter, tror jeg da, med rettsoppfatningen og rettsfølelsen til og forventningene folk har. Vanlige meg og deg som jo plutselig har et bilinnbrudd eller et innbrudd hjemme eller hva det måtte være. Og hvis man da sender inn en anmeldelse og tenker at nå må jeg for første gang ha hjelp av politiet I livet mitt her. Og så for eneste man får etter en uke at saken henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsmann eller ressurser eller hva det måtte være, så klart at det allerede der på de nivåene hvor disse ikke, de sakene som ikke har noe sånn personskade eller noe, at noen lider noen last sånn rent fysisk eller psykisk, bortsett fra at det selvfølgelig leit å bli utsatt for innbrudd og så videre, men det begynner jo allerede der, og det klart at man kommer opp på de sakene her da.
Som handler om mye mer alvorlige ting.
Riktig. Ja. Så blir det jo sikkert, tenker jeg, enda flere som blir oppgitt.
Mm. Det jo sånn også at denne statistikken som gjelder offre I drapsaker også, jo mørk. Det like mange menn som kvinner, nå det vel en liten overtall av kvinner I fjor som ble drept, men det som at gjerningspersonene, de jo stort sett menn.
Det menn som dreper menn, og det stort sett også menn som dreper kvinner. Ja, det forekommer at det en kvinnelig gjerningsperson. Vi har jo vært I noen saker de siste årene som det har vært det, blant annet av dette løtendrapet som vel den siste som jeg husker sånn I farten, hvor vi var på en kvinnelig gjerningsperson. Så det finnes, men I utgangspunktet det menn som, det gjerningsmenn som man ofte kan bruke med helt korrekt bruk av kjønn.
Ja, for du har jo kapasitetsproblemer I politiet og sånne ting på en side, og så har du holdninger, det at man faktisk dreper partnervold og så videre på den andre siden.
Det jo ja, et samfunnsproblem som vi har snakket om mange ganger, og det jo deprimerende, fordi at det skjer igjen og igjen da. Og en ting jo drap som det verste utfallet, men det jo en del saker også hvor kvinner lever I frykt, uvisshet, hvor de ender med å kanskje ikke bli drept, men hvor likevel den psykiske belastningen, altså du mister helt livskvaliteten, du mister man kan tenke seg selv hvis du går rundt og redd og aldri vet og tenker at nå hopper denne eksmannen eller ekskjæresten eller hva det han kan komme gjøre et eller annet med meg, det kan være alt fra å sette ut falske rykter til å hoppe på meg og faktisk forsøke å drepe meg, for det vet man jo ikke, ikke sant? Det klart det et stort samfunnsproblem og det trengs å ta tak I.
Tror du denne saken som handler om Rahavi da som til slutt ble drept kommer til å gjøre en forskjell?
Svaret på det at det håper jeg selvfølgelig. Og så har jeg vært med såpass lenge at jeg har vært med en del ganger hvor det saker som oppstår, hvor man sier at nå skal det bli en endring. Og det kan hende det gjør også, men det behøver ikke bety at det ikke kommer nye saker, og at det på nytt kommer situasjoner hvor man sier at nå skal vi ta et krafttak, og nå skal vi endre på noe her. Så jeg har liksom den utfordringen til de som, og den jo ganske tøff den utfordringen, da, men det jo det å ikke glemme det da, ikke la det bli med et sånt, noen tiltak nå, og så ved neste etter der igjen, hvor man skal bevilge penger, så ja, kniper man inn på et eller annet som viser seg rundt neste sving at det var feil. Så skjønner jeg at det mange hensyn, det mye prioriteringer, men vi jo I den situasjonen at vi kan være da kritiske til tiltak som ikke satt I verk, og vi kan også være de som påpeker hvor det burde brukes ressurser og prioriteres, så da tenker jeg at det bør være at man da nå over tid har fokus på dette her, og at det ikke blir anførselstegn bare fordi at nå denne saken oppe, den opprører mange, den grusom, og så vil alle I anførselstegn gjøre noe med det. Det viktigste da ikke glemme det, at den forsvinner. Dette her ikke et problem som blir borte, det ikke bare denne saken, den kommer til å kunne skje igjen hvis man ikke klarer å gjøre noe ordentlig med det.
Kaja Marie Andreasen har laget denne episoden. Kristina Kvist var med sammen med krimkommentator Øystein Milli og meg, Tor Erling Tømtrud. Produsent for Krimpodden Vilde Våren.